Lielās intereses dēļ portāla Films LV jaunā iespēja bez maksas skatīties latviešu filmas internetā izpelnījusies Latvijas sabiedrisko mediju balvas kilograms kultūras nomināciju kā gada pārsteigums. Dienas laikā pēc palaišanas to atvēra 120 tūkstošus reižu. Pagājis nepilns pusgads. Jautāja projekta vadītājai Zigitai Saulītei no Nacionālā kinocentra, vai interese ir saglabājusies.
No tā brīža, kad films bija skatāms online, uz doto brīdi ir sekojuši statistika 150 tūkstoši interesenti un ir apskatījuši turpat miljonus reižu dažādas lapas. Tas ir priekš tāda kultūras portāla, neesmu speciālists, bet to, ko saka kolēģi, pārsteidzoši. Un films savukārt ir noskatītas 25 tūkstoši reizes.
Portālā nav skatāmas pašas jaunākās latviešu filmas. Pārsvarā tādas, kas tapušas pirms vismaz 5 gadiem un citur vairs netiek rādītas. Filmu saraksts pēc vienošanās ar producentiem arvien papildinās, šobrīd pārsniedzot 100. Tās ir gan spēlfilmas, gan dokumentālās, animācijas filmas un kinohronikas. Arī Zigitas Saulītes nosauktajā skatītāja filmu topā ir visi žanri.
Pirmā vietā Lērs Pakalniņas spēles īsfilma Akmeņi, nākošā ir animācija Burvīga diena, režisora Viestura Kairiša Tumšie brieži, dokumentālā filma Bekons sviests un mana mamma, spēlfilms Seržanta Lapiņa atgriešanās, Lērs Pakalniņas spēlfilma Ķīlnieks.
Hei, saimniek!
Taču, diemžēl, lidmašīnā kopā ar bruņoto vīrieti ir palicis arī kāds bērns.
Man ļoti patīk, ka eksistē tāda platforma. Tas ļoti atvieglo filmas nokļūšanu pie skatītāju.
Tā saka režisore Laila Pakalniņa. Trīs no viņas darbiem ir filmas LV skatītākajā top 10. Par savu senāk tapušo filmu bezmaksas pieejamību internetā viņa saka, tas ir tikai mūsdienīgi un normāli.
Tas, ka es neseņemu kaut kādas autora atlīdzības tur uzreiz kaut ko, tas arī ir absolūti normāli, jo lielākā daļa no šīm filmām kaut vai daļēji ir valsts dotēts, vai nu caur kultūra kapitāla fondu, vai nu caur Nacionālo kinocentru. Un tad, kad šī filma ir apgājusi festivālu un kinoteātru apli, manuprāt, ir ļoti normāli, ka tā atrodas visiem un par brīvu pieejamu.
Par līdzšinējo sadarbību ar Films LV ir gandarīts arī studijas Ego Media vadītājs producents Guntis Trekteris. Arī viņš redz, ka šī platforma ļauj filmām dzīvot otro dzīvi.
Patiesībā katrai filmai, nu, ar retiem izņēmumiem, ja, tomēr ir kāds savs dzīves cikls vai mūžs, ja, un parasti tie ir aptuveni 5 gadi pēc filmas pabeigšanas, kad viņi iziet, teiksim, pilnu ciklu kinoteātrus, televīziju, DVD, varbūt vēl kādas nesējas internetā un tā tālāk, ja. Un pēc tam jau cilvēki tā kā meklē un skatās jaunākas filmas, tā kā patiesībā, jā, iespējams, kaut kāds neliels ienākums tad tiek ģenerēts, bet tajā pašā laikā, man liekas, ka tas ieguvums, kad tās filmas var redzēt vairāk cilvēku, ir lielāks nekā tie daži eiro vai daži 10 eiro, ko varētu uz viņām, tiksim, nopelnīt.
Tiesa gan, pagaidām portālā pieejamās filmas skatāmas tikai Latvijas teritorijā. Ārzemēs dzīvojošie latvieši spiesti mānīties ar IP adresēm vai palikt bešā. Tas tādēļ, ka daļa filmu ir kopražojumi vai tām ir līgumi ar citu valstu izplatītājiem, kuriem pieder tiesības filmu izplatīšanai ārpus Latvijas, skaidro Guntis Trekteris.
Līdz ar to mēs nevaram atvainojumā izteicēt, kā priekšā viņa teritorija. Tā mūsu teritorija ir Latvija šobrīd. Iespējams, teiksim, vecākām filmām, kur šie līgumi ir beigušies, būs iespējams arī, varbūt, tuvākā nākotnē arī šo teritoriālo ierobežojumu tā kā noņemt.
Pie tā šogad sola strādāt arī Nacionālais kinocentrs. Tā pārstāve Zigita Saulīte atzīst, ka ikdienā saņem ļoti daudz jautājumu no ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, kuri gribētu, bet nevar lietot filmas LV.
Mēs ļoti ceram atrisināt juridiskās lietas un ka tās filmas vismaz kādu daļu varēs skatīties ne tikai Latvijas teritorijā, bet visā pasaulē, kur vien ir interneta pieslēgums. Vienkārši patreiz noslēgtie līgumi paredz tiesības tikai Latvijas teritorijā.
Nacionālais kinocentrs šogad sola papildināt arī platformā Films LV skatāmo filmu klāstu ar jauniem darbiem, kas gatavi sākt savu otro dzīvi. Māra Rozenberga, Latvijas radio.